خدا ساڈیاں سب لوڑاں پوریاں کردا ہے۔ شیطان دا مقصد اے وے پے انسان دنیاوی چیزاں وچ پھسیا رہے، جیویں زن زر تے زمین۔ خدا دی بجائے اینا چیزاں بارے فکر کرنا تے اینا تے سوچ وچار کردے رہنا رب نو چھڈ دینا ہے۔ اس لئی مسیحی لوگ شیطان دی گل نہیں سندے تے او دی آزمائش وچ نہیں پیندے، کیوں جے او جاندے نے پے یسوع انہاں دیاں ساریاں لوڑاں پوریاں کردا ہے۔